Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Basi firaritsoa amin'izao fahefatra ny volana marsa izao indray ireo mitondra ny anarana hoe Casimir. I masinda Casimir dia teraka ny taona 1850 tao Cracovia. Zanaka faharoa ny mpanjaka ny Polonina izy. Ny taona 1877 ka hatramin'ny taona 1878 dia nitantana ny Polonina izy nandritra ny rainy nipetraka tany Lituania. Hitandray fa havanana tamin'ny fitantanana izy ka nokasainy hanambady ny zanakavavy ny amperora germanika. Efa nanao ny voadin'ny fahadiovana nefa I Casimir ka tsy nanaiky izany. Hatramin'ny mpitsabo aza nampirisika azy anambady fa hoe fanafody mahasotrana n'ilay aretin'ny avokavoka mahazo azy, izany hoe ny raboky ny avokavoka ny firosoana ny fanambadiana. Lavi ny hatrany nefa izany torohevitra izany ary nentiny maty mihitsy moa ity aretina ity. Ny angavy azy fantatra indray ny rainy fanjakana tao Hongria fa nolaviny izany, hany ka nampidirina ponjy izy a nandritra ny telo volana. Tia hivavaka tokoa I masinda Casimir. Virijiny izy, madio ary be fitiavana ny mahandra. Nodimandry ny 4 Mars 1877 moa I Casimir teo amin'ny 25 taonany. Ny taona 2500 izy no nasandratra olomasina ary nambara fa mpiaro ny Polonina ny taona Rosianjato sy arivo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Casimir dia avy amin'ny fiteny slavy izy io, fitambarany hoe kas sy ny hoe mir, izay midika hoe fiangonan'ny fiadanana.
Etsenge
raha nitoetran'ireo Casimir no resantsika dia olona miafinafina sy mitandritandrina izay izy ireo, fa izy aloha dia mpiasa ben'Andriamanitra ary tsy nijanona mihitsy raha tsy vita izay azy efa natomboka. Manaja ny fitsipika ireo Casimir ary manana paikady izy a rehefa manao zavatra. Tia filaminana izy ireo fa tsy manasarojavatra koa satria tony dia tony izy. Mampanankarena fahalalana ny miaraka amin'izy ireo satria izy ireo dia tia mandalina, tia karokaroka amin'ilay tsoina amin'ny teny frantsay koa hoe cultive ary tia jerijery. Ny mirasoany ireo hoe Casimir izahay a mba tena ho mpitondra fiadanana ho an'ny fiarahamonina tokoa ianareo a mitondra zany anarana hoe Casimir izany, ary rarinay ny fahendrena hitombo ho an'ireo teraka ny 4 Mars.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.